Kaj je, mami?
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Nonstop samo špilaš te igrice, sram te bodi, drugi vsaj na njih hodijo, pobirat grozje, karkoli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega nares.
Ne, mati, pritiskavca pa že ne dam iz rok.
Za dobro kondicijo vaših prstov skrbi trgovina gameplay.si.
V tokratnem pritiskavcu pa The Vanishing of Ethan Carter.
Preko Portoroškega zaliva nad Lucijo se nahaja kotiček, ki je marsikomu nepoznan. Forma Viva je park poln visokih cipres, ki preko dne mečejo dolge sence preko razstavljenih kamnitih skulptur. Nekatere so zaobljene in spolirane, spet druge z robatimi in ostrimi robovi. Preko marsikatere se razraščajo lišaji in kraj ima pridih pozabljenega. Še posebej se to odmaknjenost in zaspanost čutijo ob vlažnih zimskih dneh, ko praktično ne srečaš nobenega, razen kakšne vrane, ki zvedavo opazuje, kdo je prišel motiti njen mir. Na samem koncu parka se nahaja krožna jasa, obdana z visokimi krošnjami, posejana s kamnitimi izklesanimi bloki, kot da bi jih tja odvrgla pozabljena civilizacija. Ob strani jase pa se vije potka, ki se preko rahlega spusta konča na pečini, kjer se zvedavemu obiskovalcu na dlani odpre celotni Portoroški zaliv, od hotela Bernardin do Portoroške marine in kampa Lucija. Pogled je na primeren dan kar navdušujoč. Nad to pečino pa se nahaja razlog tegale uvoda.
Na prejomenjeni jasi, na njenem skrajnem koncu, se za drevesi nahaja od časa pozabljena stavba obvarovana z ograjo. Prehod ni možen, vendar lahko skozi špranje pokukamo na drugo stran. Stavba je oblikovana kot nekakšna mini graščina, okolica pa je zanemarjena, na tleh ležijo gnili deli lesa in ostali od časa požrti predmeti, okrog stolpa, ki je del stavbe in premore svoj dvižni most, pa se nahaja jarek. Ko kot mulcu gledaš takle prizor, se ti v spominu trne za vekomaj. Po hrbtenici te požgečka in na vratu čutiš, kako ti gredo lasje po konci.
Kaj dela ta čudna stavba nedalec stran od turističnega kraja? Zakaj je tako zavarovana? Kdo je lastnik? Kje je lastnik? Zakaj vsa ta čudnost propada? Kaj se je tukaj zgodilo? Kaj je v stavbi? Kje so vsi ljudje? V tem parku ni nobenega. Zakaj je tako mračno in vlažno? Bolje bo, da grem, preden iz tega le stolpa stopi kaj, česar ne bi rad videl.
Nekoliko daljši uvod smo si tokrat privoščili, da bi lahko pričarali vzdušje, ki prežema igro, ki jo bomo opisali ta teden. The Vanishing of Ethan Carter je igra, kjer sta vzdušje in misterij v prvem planu in nadvse podobna obisku kraja iz uvoda. Igra premore vse od prelepih razgledov, skritih kotičkov, za katere ve le malo kdo, pa do prvinskega srha, ki te spreleti, če to hočeš ali pa ne. Postavljeni ste v vlogo nadnaravnega detektiva z imenom Paul Prospero, ki zaradi pisem dečka v stiski prispe raziskovat umor v zlovešču in od civilizacije odmaknjeno dolino Red Creek Valley. Uvodni zaslon nas na samem začetku opozori, da je to igra, kjer nas nihče ne bo vodil za rokico in da naj se igri preprosto prepustimo.
Ko tako stopimo iz temnega tunela, v nas budne prelesna podoba šumečega listja zibajočih vej dreves, skozi katere prodirajo žarki sončnega zahoda. Grafično in glasbeno igra trga gate. In če niste v njeno zgodbo in okolico potopljeni v 5 sekundah, verjetno sploh niste človek. Polov cilj je, da najde dečka Ethana, od katerega je prejel toliko pisem in ugotovi, kaj se je z njim zgodilo. Kot se spodobi za detektivko, zgodbo podajajo malenkostni indici, ki jih podaja z roko napisan lebdeči tekst. Poleg tega Polove nadnaravne sposobnosti v pogledu v druge dimenzije, po odkritju dovolj podrobnosti, razkrijejo, kaj se je na nekem prizorišču pravzaprav zgodilo. Na tak način počasi odstiramo celotno sliko dogajanja v zajezeni dolini, kar vse skozi v slogu detektiv noir asketsko komentira glavni in edini protagonist. Razen prvoosebnega Paula, skozi igranje tako ne srečamo nikogar in vedno več podrobnosti, ki jih skozi igranje odkrivamo, odstira grozljivo sliko, ki ima pridih Lovecraftovske mitologije speče teme, ki prežema vse in vsakogar.
Naj bo o zgodbi in igralnih podrobnostih dovolj, saj ne bi radi preveč odstrli tančic, ki celotno izkušnjo postavijo na čisto svoj nivo. Avtori polskega indie studija The Astronauts so igro izdali proti koncu leta 2014. Proti koncu lanskega leta pa so izdali še Redux verzijo, kjer so za grafični pogon izbrali Unreal Engine 4 ter odpravili nekaj tečnih podrobnosti glede shranjevanja. Vzdušno glasbo je sestavil isti človek kot za večkrat nagrajeno glasbo za Witcher 3, kar doprinese dobršen delež igralnega vzdušja. Poleg visokih ocen je igra leta 2015 prejela tudi nagrado BAFTA za inovativnost. Vse našteto govori igri v prid, čemur z veseljem pritrjujemo tudi v ekipi Pritiskavca, se takih le vizualno, glasbeno, zgodbovno in igralno nadpovprečnih poslastic ni nikoli dovolj.
Mogoče čakate še na kaj, a konca ne bomo izdali. Svetujemo vam pa, da ugasnete luči in pojačate zvočnike. Obljubimo, da ni nobenih čip, for iz grozljivk, srh in tesnoba sta pa pravovrstni.
Tudi tokratni pritiskovac je omogočil gameplay.si, napisal pa ga je David.
Kaj je, mami?
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Nonstop samo špilaš te igrice, sram te bodi. Drugi vsaj na njih hodijo, pobirat grozje, karkoli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega nares.
Ne, mati, pritiskavca pa že ne dam iz rok.
Za dobro kondicijo vaših prstov skrbi trgovina gameplay.si.